Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Atila. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Shkup ka qëndruar Komisionari Evropian për politikat të zgjerimit Johannes Hahn në përpjekje për të ndërmjetësuar zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Pas takimit me liderët partiak atje, Hahn ka thënë se deri në fund të prillit të vitit të ardhshëm në Maqedoni duhet të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për detajet dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të realizohen në prill të vitit 2016, pasi paraprakisht pastrohen listat e votuesve, proces ky i përcjellur me elemente të tjera që kanë të bëjnë me legjislacionin zgjedhor. Kjo është ideja e arritur me sudheqësve politik të Maqedonisë Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, ka deklaruar komisari për politikë evropiane dhe fqinjësi Johannes Hahn, duke shtuar se gjatë javës së ardhshme në Bruksel në përbërje të njëjtë të liderëve politik nga Maqedonia, do të mbahet një raund i ri i negociatave, ku pritet të përcaktohen detajet të tjera për atë se kush do t'i organizojë zgjedhjet dhe cili do të jetë në krye të qeverisë.
By the end of April next year there should be early elections.
Në fund të prillit të vitit të ardhshëm do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, por me rëndësi është që paraprakisht vendi të përgatitet për realizimin e tyre, të pastrohen lista zgjedhore, të përcaktohen të drejtat e pakicave dhe ajo që është me rëndësi të veçantë është të pranohen të gjitha rekomandimet e Bashkimit Evropian. Ka deklaruar komisari Hahn duke shtuar se patjetër duhet punuar në frymën e bashkëpunimit dhe kompromisit mes partive politike në Maqedoni për të patur një balans të nevojshëm mes grupeve të ndryshme të shoqërisë. Komisari Hahn në deklaratën e tij për mediat nuk ka përmendur asgjë që ka të bëjë me krijimin e një qeverie kalimtare, ndërsa nuk ka folur as për insistimin e mëhershëm që lidhja social-demokrate e Maqedonisë e udhëhequr nga Zoran Zaev të kthehet në parlament. Përderisa liderët e partive politike pas takimit maratonik tet orësh nuk kanë dhënë asnjë deklaratë për media, duke theksuar se qëndrojnë pas deklaratës së komisarit Hahn. Nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se gjatë takimit është biseduar edhe për atë që zgjedhjet e ardhshme t'i organizojë qeveria kalimtare, por nuk është precizuar se në çfarë forme do të ishte ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njësit e çështjeve politike vlerësojnë si bazë të mirë marrëveshjen preliminare të partive politike për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Por ata thonë se zgjidhja e krizës nuk mund të ketë nëse qeveria kalimtare deri në zgjidhjet e parakoshme udhëhiqet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Marrëveshja preliminare arritur në takimin e së martës mes liderëve të partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar shihet si hap pozitiv drejt zgjidhjes së krizës së rënd politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Detajet e marrëveshjes nuk janë kumtuar, përveç e faktit se zgjidhjet e parakoshme parlamentare do të ketë deri në prill të vitit 2016. Partitë sipas komisionerit të BE-së për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn mbetet që marrëveshjen ta finalizojnë në takimin e radhës në Bruksel më 10 qershor. Çështja kryesore ka të bëjë me atë se kush do ta drejtojë qeverinë gjatë periudhës kalimtare. Do të ketë qeveri të ekspertëve apo koalicion të gjerë nga partitë politike. Nga lidhjet social-demokrate kanë bërë të ditur se marrëveshja e arritur nuk do të ketë vlerë nëse në krye të qeverisë do të jetë kryeministri aktual Nikola Gruevski. Sipas opozitës, nga qeveria e re duhet të përjashtohen të gjithë ministrat apo zyrtarët e përfshirë në krime të rënda, e të cilat janë dëshmuar me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike. Edhe njohësit e çështjeve politike thonë se marrëveshja nuk do të ketë kuptim nëse qeveria vazhdon të drejtohet nga Nikola Gruevski. Analisti Mercel Bilali në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë beson se ekzekutivi i ri do të drejtohet nga ekspertë të cilët e përkundër vështërsive që do të kenë, do të arrijnë të nxjerrin vendin nga kriza.
Kjo para marrëveshje mendoj se është hap serioz drejt zgjidhjes dhe stanimit situatës në Maqedoni. Dhe jam mendimi që taktika e bisedimeve dhe fleksibiliteti politik lipë që të ofrojnë çështje të cilat janë më pak kontestuese, siç është për shembull data e bisedimeve. Megjithatë, thellja mi bingo se do të kemë ndryshime serioze, jo vetëm konstruktin e qeverisë, që jam i sigurt se nuk do ta menaxhon Gruevski, por edhe gjitha strukturat që janë veçanërisht në gjykatë, në prokurori, në sistemin e mediumeve, në administratë publike. Pra, është një proces i cili do të jetë boll i mundshëm, por realisht pra do të domosdoshmërisht do të ndodhë.
Thot Bilali. Ndërkohë dhe Stojan Andović, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Nikola Gruevski dhe të gjithë anëtarët e tjerë të qeverisë nga partia e tij duhet të braktisin postet. Sipas tij, zgjidhja e krizës nuk mund të ketë nëse ai do të jetë pjesë e qeverisë së re, nëse vjen deri tek një zgjidhje e tillë.
Po e mislim e edhe ke Gruevski treba të se ostrani i od vladat të ubrëllit të funkci i od politiqë të funkci. Dhe da neke ku se sozdo dhe atmosfera da može da se razgovarë dhe rëshave e me krizëta.
Mendoj se Gruevski duhet të largohet nga të gjitha funksionet qytetërore dhe politike. Vetëm kështu mund të bisedohet për mënyrat e zgjidhjes së krizës politike. Por jo vetëm kaq, mendoj se duhet të largohen edhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij me të cilët e kanë ndërtuar këtë politikë. Pa largimin e tyre nuk mund të ketë zgjidhje të krizës. Këtë duhet ta kenë të gjithë të qartë, thot Andov. Sipas tij, marrëveshja e një ditë më parë tregon se Gruevski ka hequr dorën nga qendrimi i mëparshëm se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme, ndërsa mbetet të shihet nëse do të heqë dorën edhe nga qendrimi kundër qeverisë kalimtare. Ish kreju i Kuvendit thotë se në opozitë jo të mirë ndodhet edhe kreju i opozitës Zoran Zaev, pasi ka pranuar zgjedhje të parakoshme pa u definuar pjesët tjera të çështjeve të hapura, se kush do të udhëheqë vendin apo se çfarë do të ndodhë gjatë periudhës kalimtare. Nga ana tjetër, mbi 80 organizata jo qeveritare përmes një letre drejtuar komisionerit Han kanë kërkuar formimin e një qeverie kalimtare se mënyrë vetme për daljen nga kriza. Sektori civil kërkon kthimin e lirisë dhe të demokracisë në Maqedoni, e cila siç thuhet mund të arrihet përmes një qeverie të re, por pa kryeministrin aktual Nikola Gruevski dhe anëtarët e tjerë të përfshirë në atë që njihet si afere përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Edhe këtë vit pyetjet e provimit ekstern në shkollat fillore të Maqedonisë janë plot me gabime gjuhësore dhe me përmbajtje fyese. Nga qendra për provimin shtetëror pranojnë gabime gjuhësore, por jo edhe fyerjet. Por nga lidhja e arsimtarëve shqiptar dhe katedra e gjuhës shqipe Universitetit Shtetëror të Tetovës, thonë se fyerjet janë të qarta pasi nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për të qenë blegtor, ndërsa maqedonasit për shkencë. Sërish